Патшалар, 4-нче китап, 10-нче бүлек. Ахап гаиләсенең үтерелүе. Ахапның Самарияда 70 углы бар иде. Изрегылның түрәләренә, өлкәннәренә, Ахап балаларының тәрбиячеләренә Йеху Самарияга мондый эчтәлектәге хат язып җибәрде. Әфәндегезнең угыллары сезнең беләндер. Сездә шулай ук сугыш арбалары вә атлар, ныгытылган шәһәр вә корал да бар. Шулай булгач, әлеге хатны алуга әфәндегезнең угыллары арасыннан иң уңганын, иң лайыклысын сайлап, атасының тәхетенә утыртыгыз да, патшагызны яклап, сугышка чыгыгыз. Әмма хатны алуга тегеләрнең коты алынды. Ике патша бергәләшеп аңа каршы тора алмаганны, без ничек каршы торыйк диешталар үзара. Шуннан соң патша сарай өчен җаваплы кеше, шәһәр башлыгы, өлкәннәр һәм тәрбиячеләр: "Без синең хезмәтчеләрең нәрсә әйтсәң, шуны эшләрбез. Без берәүне дә патша итеп билгеләмибез. Үзең ничек телисең, шулай эшлә" дип Йехугә йомырчыларын җибәрделәр. Йеху исә буларга тагын хат язды. "Әгәр сез минем яклы һәм миңа буйсынасыз икән, әфәндегез угылларының башларын кисеп, иртәгә шушы вакытта минем янга Изрыгылга килегез." Патша угыллары җәмгысы 70 кеше булып, аларны шәһәрнең күренекле кешеләре тәрбия кылайды. Әлеге хат килеп җитүгә, алар патша угылларының җаннарын кыйдылар һәм 70-нең дә башын кәрзингә салып, Йеху янына Изрыгылга озаттылар. Хәбәрче килеп Йехугә: "Патша угылларының башларын алып килделәр" дип әйткәч, Йеху: "Башларны шәһәр капкасы янында ике өемгә өйеп, иртәнгә кадәр шунда калдырыгыз" диде. Икенче көнне иртән Йеху торып чыкты. Халык каршына килеп басты һәм аларга: "Сезнең гаебегез юк. Патшага каршы күтәрелеп, аны үтергән кеше мин ул. Ә Ахап угылларының җанын кем кыйды? Шуны белеп торыгыз. Раббаның Ахап нәселе хакында әйткән бер генә сүзе дә җиренә җитми калмады. Үзенең кылы Ильяс аша әйткән сүзләрен Раббы әнә шул рәвешле тормышка ашырды." Шуннан Йеху Изрыгылда Ахап йорт нәселенең исән калган кешеләрен, шулай ук түрәләрен, дус ишләрен һәм каһиннәрен дә кырып бетерде. Һичкемне аямады. Аннары ул юлга кузгалып Самария каласына юнәлде. Көтүчеләр шәһәре Бәйтгакыт янында ул. Яһүдә патшасы Ахазияның ир туганнарын очратып, алардан: "Сез кемнәр буласыз?" дип сорады. Тегеләр: "Без Ахазияның ир туганнары. Патша угылларының һәм патша анасы угылларының хәлен белешергә барабыз" дип җавап кайтарды. "Тереләй кулга алыгыз аларны" дип боерды Йеху. Аларны тереләй кулга алдылар һәм 42 кешенең барысын да шунда Бәйтгакыт коесы буенда үтерделәр. Алар арасыннан берсе дә исән калмады. Бәйтгакыттан чыгып киткәннән соң Йехуның каршысына Рихаб углы Юнадап килеп очрады. Аңа сәлам биреп, Йеху: "Мин сиңа яхшы мөнәсәбәттәмен. Син дә шулаймы?" дип сорады. "Әйе" дип җавап кайтарды Юнадап. "Әгәр шулай икән, бир кулыңны" диде Йеху. Тегесе кулын сузды һәм Йеху аны үзенең арбасына тартып алып: "Әйдә минем белән. Раббы өчен ничек җан атып торуымны күрерсең" диде дә үзе белән утыртып алып китте. Самарияга килеп җитүгә Йеху Ильяска Раббы әйткәнчә Ахапның йорт гаиләсеннән исән калган кешеләрне кырып бетерде. Багал каһиннәренең үтерелүе. Шуннан соң Йеху бар халыкны җыеп болай диде: "Ахаптан айырмалы буларак Илах Багалга мин күбрәк гыйбадәт кылырга җыенам. Хәзер минем янга Багалның бөтен пәйгамбәрләрен, аның барча хезмәтчеләрен вә каһиннәрен чакыртып китерегез. Берсе дә килми калмасын. Чөнки мин Багалга олуг корбан китермәкчемен. Килмәүчеләрнең берсе дә исән калмаячак." Йеху чынлыкта Багалның хезмәтчеләрен кырып бетерер өчен шушындый хәйлә уйлап тапты. "Багалны олылау өчен бәйрәм җыены игълан итегез" диде Йеху. Шул рәвешле җыен игълан иттеләр һәм Йеху бөтен Исраилгә бу хакта хәбәр юллады. Багал хезмәтчеләренең һәммәсе килеп җитте. Бер генә килмәгән кеше дә калмады. Багал гыйбадәтханәсе шыгрым тулды. Кием салымнарны карап барлап торучыга Йеху бөтен багал каһиннәренә махсус кием китер дип буйырды. Тегесе киемнәр китерде. Аннары Йеху белән Рихаб углы Юнадап багал гыйбадәтханәсенә кереп, багал каһиннәренә: "Барлап карап чыгыгыз әле. Арагызда Раббы хезмәтчеләре юкмы? Чөнки биредә бары тик багал хезмәтчеләре генә калырга тиеш" диде. Шуннан соң корбан бүләкләре һәм тулайым яндыру корбаны китерергә керештеләр. Йеху исә тышкы яктан 80 кешене сакка куеп: "Әлеге кешеләрнең язмышын мин сезнең кулга тапшырам. Әгәр берәрегез кемне дә булса качыра калса, качып котылган кеше урнына шуның җаны кыйлыр" дип кисәтеп куйган иде. Тулайым яндыру корбаннары китерү тәмамлангач, Йеху сакчыларга һәм гаскәр башларына: "Барыгыз, кырып бетерегез аларны. Берсе бер качып котыла алмасын" дип буйырды. Сакчылар һәм гаскәр башлары кереп, һәммәсен кылычтан уздырдылар. Аннары мәетләрне урамга чыгарып ыргыттылар. Соңра алар багал йортының ичке бүлмәсенә үттеләр һәм андагы изге баганаларны алып чыгып утка салдылар. Бағалсынын уаттылар, ә ғибәдәтханасын жимиріп таштадылар. Шул орыннан хәжәтхана ясадылар, һәм ул бүгенге көндә дә шунда торадыр. Йеху шул рәвешле Исраил җирендә Бағалға табынуға шик қойды. Әммә Исраил халкын гүнах юлына тәргән Небат оғлы Ирабам гүнахларыннан Бәйт-эл һәм Дон қаласындағы алтын бозауларға табынудан һеч айырыла алмады. Минем күз алдында ихлас күңелдән башкарган әлеге дөрес гамәлең өчен һәм Охаб йортын нәқ мин теләгәнчә язага тарткан өчен синең угылларың Исраил тәхетендә 4-нче буынга кадәр утырачак, диде Раббы Иһүгә. Ләкин Исраилнең Раббы Алласы канунларын Иһү ихлас күңелдән үтәмәде. Исраил халкын гүнах юлына тәргән Ярабам кылган гүнахлардан һич читләшә алмады. Ул көннәрдә Раббы Исраил илен кичерәйтүгә юл куйды. Урдунның көнчыгышында Гәт, Рубин, Минаше ыруглары яшәгән җирләрне Арнон ташкыны янындагы арыгырга кадәр булган Гилыгат һәм Башан төбәкләрен Арам патшасы Хазаил яулап алган иде. Йеху патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм күрсәткән батырлыклар Исраил патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Йеху дөнья куеп Самарияда дәфен кылынды. Аның урнына тәхеткә углы Яхуахаз килде. Исраил өстеннән Йеху Самарияда 28 ел дәвамында идара итте.